Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kad budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan, dobrodošli u Agoru. Može li se obnoviti toliko potrebno i uzdrmano samopoštovanje bez ozbiljne analize naših najznačajnijih istorijskih događaja? Na kojim temeljima graditi mostove saradnje? Razgovaramo o i povodom tribine koju Građanski demokratski forum organizuje danas u Beogradu. Naziv tribine je Da li je Jugoslavija moguća? Naši sagovornici su dr. Hrvoje Klasić, profesor na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, i dr. Danijel Šarenac, naučni saradnik Instituta za savremenu istoriju u Beogradu. Dobar dan, gospodine Klasiću, dobrodošli.
Dobar dan i lijep pozdrav svim slušateljicama i slušateljima vašeg radija.
Dobar dan i vama, gospodine Šarenac. Dobrodošli u Agoru.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Zašto je Jugoslavija za neke neoprostiva greška ili nepreželjena domovina?
Pa možemo reći da je protekla stogodišnjica Prvog svjetskog rata isto pokazala do koje mere smo mi još uvijek povezani sa nasljeđem Jugoslavije, gotovo čak sa onim periodom koji je prethodio nastanku Jugoslavije, ili setimo se cijele euforije oko tumačenja sarajevskog atentata, i to je prosto čitava ta priča će se vući i u buduće. Definitivno možemo reći da je taj nestanak države neki način napravio jednu kombinaciju, vatrenu kombinaciju svih tih događaja, i da mi još uvek itekako imamo posla i sa nezavršenim stvarima iz ratova 90-ih. Tako je to sve jedna, možemo reći, magična kombinacija koja opet staje u reči Jugoslavije. I prosto baviti se Jugoslavijom, mislim, podrazumeva baviti se sa čitavim nizom slojeva problema.
Znači, baviti se i sa onim što je danas. Vaše kolumne, gospodine Klasiću, Bijelo na crno, Lekcije iz prošlosti i budućnost za budućnost, to je knjiga vaših kolumni koja je nedavno objavljena. Veliki je broj onih ljudi koji posećuju i koji su čitali vaše kolumne, i knjiga je prošla zaista zapaženo. Koliko su te teme koje vi otvarate u vašim kolumnama važne za razumevanje zapravo ovoga što mi danas živimo?
Gledajte, ja mislim prije svega da prave diskusije, pravog razgovora o Jugoslaviji mi još u stvari nismo ni imali. Jer kada uzmete period od 45. do 90. godine, nema spora da je odnos prema prošlosti bio tendenciozan, da je bio selektivan, da je bio ideologiziran, da smo imali crno-bijelu sliku, da smo imali pozitivce i negativce, da smo neke stvari i neke ličnosti demonizirali, druge glorificirali. I onda smo nekako svi očekivali, ok, dakle, kada ta nedemokratska država i nedemokratski režim, kada se sruši, kada valjda ćemo ga nadograditi demokratskim, u kojem ćemo onda između ostalog i prema prošlosti se ponašati drugačije. Međutim, dogodilo se u stvari jedan vrlo zanimljiv moment, da smo crno-bijeli narativ zamijenili bjelo-crnim narativom, da su dobri momci postali loši, a loši dobri. Ono što smo demonizirali sada počinjemo glorificirati, i tako dalje. I u stvari se prema prošlosti odnosimo kao prema samoposluzi, ja to često govorim. Dakle, ulazimo kad mi želimo i uzimamo iz nje ono što mi želimo. Bilo da se radi o Jugoslaviji kao cjelini ili da se radi o pojedinim ličnostima, kao recimo prema Josipu Brozu Titu. Tako da, ja bih rekao, u stvari, naravno da ne može, odnos prema ničemu ne može biti crno-bijeli, ali citirao bih jednog književnika, nedavno sam čitao, kaže, ljudi na ovim prostorima ne raspoznaju boje, a kamoli nijanse. I mislim da u stvari nama tek predstoji razgovor o nijansama, dakle da vidimo, da stavimo sve što znamo na stol i dakle da se ne odnosimo kako, što kome treba u kom trenutku, nego da jednostavno prošlosti pristupamo onako kako je bilo i da iz nje izvučemo ono najbolje i da pokušamo učiniti još boljim, odnosno ono što je bilo najlošije, da ne skrivamo pod tepih, nego jednostavno da osvijestimo i da pokušavamo ne ponoviti.
A kako tumačite upravo to što ste sada rekli, da nema prave diskusije ni nakon ovoliko godina? Ko je krivac? Zašto je to
tako? Pa znate što, ima više aspekata. Ja mislim da je on od ključnih ovo što je kolega malo prije spomenuo, što se u stvari dogodila jedna inverzija. Umjesto da proučavamo 20. stoljeće, da bismo shvatili što nam se recimo dogodilo 90. Mi kroz 90. pokušavamo procijeniti i ocijeniti cijelo 20. stoljeće. I onda imate različite situacije. Dakle, Srbija je 90. u jednoj situaciji, Hrvatska je u drugoj, Bosna i Hercegovina u trećoj situaciji. Hrvatska je 90. godina u ratu. I u ratu je i sa Jugoslavenskom narodnom armijom, drugim riječima i sa Jugoslavijom. Jednostavno se počinje kroz tu prizmu, kroz tu činjenicu se počinje sagledavati i odnos prema armiji, odnosno partizanima, prema Jugoslaviji, odnosno prema socijalizmu, prema zvijezdi petokraci, pa i prema Srbima ako hoćete. I u stvari dobivamo kontra situaciju. Umjesto da je obrnuto, da gledamo što je vodilo, mi u stvari kroz 90. Gledamo ono prije toga. I onda imate u stvari groznu situaciju, da recimo 90. godina u udžbenicima povijesti se pojavljuje to da vi vidite da umjesto naglašavanja solidarnosti, suradnje među narod koji žive na ovim prostorima, se počinju u stvari naglašavati samo nekakva agresija, nepovjerenje, ratovi, kako bi se pokazalo da ono što nam se događa 90. je samo logična posljedica svega što se događalo.
Ko je kriv za ovakav odnos prema istoriji kao prema samoposluzi, gospodine Šerenec?
Pa definitivno političke elite. Naravno, u obe države mi trenutno imamo elitu ili koje priroda nastavak te ratne elite iz 90-ih i to vidimo sve više kroz odnos prema ratovima 90-ih. To je zaista jedno veličanje upravo tih aspekata koji govore samo o pobedi koje treba da podstakne to samopouzdanje kome ste govorili na početku. Prosto vraćamo se, na primjer, u to vreme žrtvovanja srpske vojske, kako je stvaranje Jugoslavije, oslobođena Srbija, i to treba da nam ulije moral u današnjim nekim borbama koje mi očigledno još uvijek vodimo. I to je nešto što je upravo jedna velika nepravda prema istoriji, jer vi uzimate selektivno ono što vam treba i čini mi se da nikako da se demilitarizuje ta istorija, jer ja se bavim vojnom istorijom već duže vremena i vidim da tu ima raznih stvari, tu ima i pobjeda i poraza, ima i mnogo što se dešava između tih borbi, ali uporno vidim da udžbenike ili neke govore političara uporno idu dve teme, to su dakle ti gubici ili tobožnji gubici i pobeda. Dakle, sve ono između prosto nikoga ne zanima, to je ta složenost života koja bi pokazala upravo da tu ima i crnog i belog i sivog i tako dalje. Znači, to prosto u ključnoj liniji zavisi od političkih elita koje nikako nisu spremne da pogledaju kritički mnoge periode srpske istorije, a kamoli ovaj najgori, da kažemo, koji smo mi preživjeli iz 90-ih.
Prostite, mogu ja samo dodati. Ja bih se nadovezao na kolegu, naravno političke elite su apsolutno, možemo napraviti top listu pa ćemo ih staviti na prvo mjesto. Ja ne bih abolirao niti amnestirao intelektualne elite i tu prije svega povjesničare. Naravno, ne samo. Međutim, evo, ja dakle volim čistiti u vlastitom dvorištu, iako sam dobro upoznati sa drugim dvorištima, pa i sa srpskim, ali to ću prepustiti kolegama u Srbiji. Ali znate, mislim, kad vi imate povjesničare u Hrvatskoj koji govore, dakle, koji su doktorirali, koji su, dakle, doktori nauka, koji govore da se u Jasenovcu ništa nije dogodilo, da je Max Luburić bio nekakav heroj, ili kada imate, dakle, govore da je Jugoslavija bila tamnica hrvatskog naroda, dakle, onda je također to veliki dio odgovornosti. I rekao bi još i treću razinu, a to su novinari, to su mediji. Znate, često pričam o tome, dakle, moja prijateljica i kolegica Dubravka Stojanović je to dobro rekla, dakle, mediji u Hrvatskoj se ponašaju kao da rat nikad nije prestao, u Srbiji kao da nikad nije ni počeo. I u stvari, to je, dakle, ja sam vrlo često u Srbiji, volim biti u Beogradu, imam ovdje možda više prijatelja nego u Zagrebu. Međutim, znate, kad dođem krajem 7. mjeseca, početkom 8. kada je u Hrvatskoj luja, se obilježava. Vjerujte mi, dakle, ja sam evo i ove godine gledao, kada ste u Srbiji imate osjećaj da cijela Hrvatska slavi Oluju i da se samo govori o tome, a u stvari ono što, o čemu se govori kako spojiti i otići na godišnji odmor u tom trenutku, dakle neradni dan. Dakle, vi u Hrvatskoj osim u Kninu, eventualno nekom još gradu, nećete uopće to osjetiti da je nekakav. Međutim, ako ste u Srbiji, imate osjećaj da je svi su sa zastavama po ulicama ili obrnuto. Dakle, u Hrvatskoj ćete čuti o ne znam, rehabilitaciji četnika, imate osjećaj da ovdje svi po Beogradu samo sa šubarama hodaju i sa velikim bradama i ono sa noževima. Tako da ti stereotipi, njih podgrijavaju i intelektualne elite, političke elite, ali nažalost i mediji.
10 sati je i 12 minuta.
Pitanja i reči, put je vodio ka sreći, puno soli, nigde hleba, divlje sunce ispod neba, mi smo gledali. Da smo znali šta smo hteli, mi bi znali šta nas deli, bol je otrov, nema leka, zmija koja čeka pod kamenom. Ti si moja prva i posljednja kap, voda koju piti ne smem, moja prva žeć. Šta mi vredi sad da letim kada nemam gdje da sletim. Kad si dugo zamišljen, pronađen pa izgubljen, lako prevarite bit, glavom udariš u zid i slomiš se. Da smo znali šta smo hteli, ne bi znali šta nas deli, bolje otrov nema leka, kao zmija koja čeka pod kamenom. Ti si moja prva i posljednja kap, voda koju piti ne smem, moja prva žeć. Šta mi vredi sad da letim kada nemam gdje da sletim.
Deset sati je i 16 minuta u Agori Radio Beograda 2 ove subote, gospodin Hrvoje Klasić i gospodin Danilo Šarenac. Kada vam ponude učešće u jednoj takvoj tribini, gospodine Klasiću, Šta vas motiviše da dođete, da razgovarate i šta mislite da bi tada trebalo reći? Zašto je važno govoriti o tome? I da li je uopšte u fokusu bilo koje elite na ovim prostorima povratak nekakve Jugoslavije ili se po tim podrazumeva povratak nekakve saradnje i povratak nekakvog mogućnosti razgovora?
Pa mislim da ste tu sad ključna riječ koja se provlači kroz ovih vaših nekoliko pitanja, u stvari razgovor. I ako me pitate zašto ja bilo gdje idem i zašto kad god mogu dođem i u Beograd i u Sarajevo i u Podgoricu i bilo gdje, je u stvari razgovor. Mi nismo uspjeli uspostaviti društva dijaloga, nego i dalje živimo u društvima monologa. Mi ne znamo pričati jedni s drugima ako se ne slažemo. Ne možemo prihvatiti tuđe mišljenje ukoliko ono čak, dakle, se zasniva na argumentima jačima od naših. I zbog toga ja mislim da je preduvjet svega da počnemo razgovarati. Ja bih čak rekao da je preduvjet svega da mi uspostavimo dijalog sami sa sobom. Da jednostavno sami preispitamo svoje stavove, svoje vrijednosti i da dopustimo sebi da revidiramo neke svoje stavove i vrijednosti. Kad me pitate o Jugoslaviji, gledajte, evo, kolega ovdje je veći stručnjak od mene za nastanak Jugoslavije, dakle bavi se tim periodom, ja se bavim socijalističkim. Trebamo se prije svega pitati zašto Jugoslavija uopće nastala. Dakle, Jugoslavija je 1918. godine nastala, recimo tako, iz nekih recimo političkih interesa i iz određene potrebe, egzistencijalne ili kakve god. Neću ulaziti sad u to, to možemo elaborirati, ali ajmo sad dakle doći u 2019. godinu. Postoji li danas interes i postoji li potreba za ujedinjenjem u jednu takvu državu? Ja mislim da više ne. I mislim da nema uopće potrebe razgovarati o tome, niti jedna, ja ne znam...
A šta postoji? Da. Nešto evidentno postoji?
Mislim, naravno da, gledajte, niko ne priča o tome da li treba obnoviti Austro-Ugarsku, koja je puno duže postojala od, recimo, Jugoslavije. Ili, recimo, Kraljevstvo Švedske i Finske, gdje su zajedno bili. Pa, mislim, ni oni ne razgovaraju o tome, niti Čehoslovačka. Pa, mislim, zašto bi Jugoslavija koja se dva puta raspala u krvi? Dakle, i to ne na način da su došli drugi pa nas, ne znam, i posvadili i poklali jedni druge, nego smo se u stvari sami sebe. Tako da ono, ja mislim da je to greška, odnosno da je to nešto na čemu trebamo učiti. Ono što trebamo je, naravno, trebamo težiti suradnji sa svima. Dakle, bilo da se radi o Talijanima, Mađarima, Bugarima, Rumunjima ili da se radi o Srbima i Hrvatima. Ja ne bi tu isticao nikoga. Čini se da mi govorimo gotovo istim jezikom i da imamo nedavnu prošlost zajedničku. Će nas uvijek činiti bližima. Dakle, bez obzira na veličinu granice između Hrvatske i Mađarske i Hrvatske i Srbije, Srbi će nam uvijek biti bliži, upravo zbog ovoga što sam rekao. Dakle, meni ne može mađarski pjevač biti bliži od Bajage, niti mi mađarski filmovi mogu biti bliži od filmova koji nastaju u Beogradu. Ali to ne znači da trebamo govoriti uopće više u kategorijama političkog ujedinjavanja, nego jednostavno da trebamo biti dobri susjedi, da trebamo živjeti kao normalni ljudi.
Kada govorite o tome, često ističete primjer Francuza i Nemaca, koji su vrlo brzo, gotovo nakon 5 godina, uspjeli da dođu do jednog dogovora koji je temeljio nečemu što jeste Evropska unija danas. Nakon 5 godina, odnosno nakon ovoliko godina od kraja rata, odnosno ratova, gdje smo mi sada, po vama?
Ja bih se tu sad evo vratio na ovo kolegino političke elite. Tu mislim da je velika odgovornost političkih elita, jer Francuzi i Njemci nije ista bila situacija. Njemci su ipak izgubili rat, a mi ovdje ne možemo govoriti i ne znam da li, dakle, Njemci su prihvatili da su izgubili rat, ja ne znam da li ovdje možemo reći da je netko izgubio rat i da li prihvatio da je izgubio rat. Međutim, znate, političke elite su i Francuzima i Njemcima ponudili viziju budućnosti koja se ostvarivala iz dana u dan, iz godine u godinu. Dakle, porušena Njemačka i porušena Francuska su 50. godine već izgledale bitno drugačije. 60. godine, 15 godina nakon rata, su postale već nekakav faktor stabilnosti i prosperiteta Europe u kojoj su drugi ljudi dolazili da bi ostvarili bolji život. Mi danas, mislim, ćemo sljedeće godine biti 25 godina od kraja rata. I dakle, gdje smo? Velikim dijelom upravo zbog toga što, čini mi se, naše političke elite na ovim prostorima nemaju viziju budućnosti, što pokazuju u predizbornim kampanjama gdje se u stvari više odnose prema prošlosti, govore o prošlosti nego o budućnosti. I mislim da je to je usporedba i sa Jugoslavijom socijalističkom. Znate, 45. godine Jugoslavija bila porušena, puno više ljudi je stradalo, ali kad pogledate kako je izgledala 60. godine, usporedili bi se 45. ili 35. godinom, jasno vam je da je bio veliki napredak. da li ljudi u Srbiji, Bosni i Hrvatskoj su 2015. godine osjećali veliki napredak u odnosu na 85. godinu, ja mislim da svi znamo odgovor. Tako da mislim da u političkim elitama je velika, velika stvar. Mislim da mi nemamo vizionara, nemamo političara koji su entuzijasti, koji su spremni se žrtvovati, ne za vlastiti džep, nego za narod. I ono što sam rekao neki dan, mi možemo kritizirati komunističke političare zbog puno toga, bili su i neobrazovani, bilo ih je i visoko obrazovanih, ali ono što ja nikad ne bih rekao da će oni za vlastiti interes, posebno da bi, dakle, za veću plaću otišli raditi u Brisel, u NATO ili negdje. Danas hrvatski političari, mislim da bi svaki pristao za nekoliko hiljada eura otići raditi i napustiti dužnost u svojoj domovini. To je velika razlika.
Zašto nema vizije? Odnosno, slažete li se sa ovim što govori gospodin Klasić da ne postoji ta vizija?
Pa, apsolutno. Vi pogledajte naslove medija u Srbiji protekloj nedelji i mesecu, godini i pokušajte da ispratite te priče. Kada bismo imali istraživačko novinarstvo, to bi bilo jedno veliko ništa. Dakle, pogledajmo gde je metro, gde su neki projekti koji su obećani, i mislim da je to fenomen o kome se pričalo dosta prošle nedelje, zašto ljudi koji su već izgradili porodice odlaze odavde. Da li vi možete da budete sigurni da će ovde za 15 godina biti bolje? U principu će se cinično ljudi nasmejati na to. Dakle, mislim da je neko 45. verovao zaista da će nešto krupno da se desi, i u Francuskoj i u Nemačkoj u tom smislu. Tako da to je jedan veći, dublji psihološki problem koji se ne tiče neke konkretne vladavine prava, demokratije koje mogu da nam fale ili prosečne plate, već prosto te ideje gde vi ne možete da kažete prosto da ćete za 20 godina kada budete stariji moći da imate, ne znam, nove mostove, ne znam, šta već sve povećava kvalitete života. To je ono što prosto analizirajte bilo koji politički program ili vlast ili opozicije, da li se tu nalazi išta što ima neke strukturalne elemente koji mogu da garantuju neki brži uspon, neko rešavanje problema sa susedima koji su prosto tu već 25 godina. Vi vidite se oni uglavnom oslanjaju na neki zamrznuti konflikt gde to treba da se prebaci, jeli, deci, unucima i tako dalje. To je prosto nešto što je strašno poražavajuće.
Koliko upravo nedostatak dijaloga doprinosi tom zamrznutom konfliktu? Zamrznuti konflikt u tom nekom smislu da smo i dalje svi na nekim pozicijama i da branimo te pozicije?
Gledajte, ja mislim, dakle, da narodi na ovim prostorima generalno boluju od demokratskog deficita. Očito ga nismo imali dovoljno nikad u prošlosti, pa nismo se baš mogli, nemamo nekakva velika iskustva u demokraciji, pravnoj državi, poštivanju institucija. Ja uvijek spominjem slučaj jednog mog prijatelja koji živi u Švicarskoj, koji kaže, znate, mi u Švicarskoj imamo stroge zakone, imamo visoke poreze, ali nitko u Švicarskoj nema osjećaja da ga njegova država vara. Na ovim prostorima svi imaju osjećaj da je njihova država njih vara, a onda šta oni rade? Rade to da i oni idu vara državu, jer smatraju da je to normalno. I dakle, to je jedna spirala koja jednostavno nema kraja. Tako je, dakle, kad govorite o ovome zamrznutom, mislim da često mi postavljaju pitanje hoćemo li ikad se složiti, ne znam, ko je prvi počeo, tko je više kriv ili kako. Ja mislim da uopće u tom smjeru ne treba, jer definitivno nećemo. Ali nema ni potrebe. Znači, ja mislim da bi morali postaviti neke standarde, neke konsenzuse koji bi trebali biti ne zbog toga što se bavimo prošlošću, ne zato što smo istoričari, nego zato što smo normalni ljudi. A konsenzus bi trebao biti taj da više na žrtve i zločince ne gledamo kroz prizmu naši i vaši. Da ne gledamo, da im ne dajemo etničko, nacionalno, vjerski predznak. Dakle, da naše žrtve nisu uvijek veće od vaših, a naši zločinci su uvijek nešto manji i za njih imamo neko opravdanje. Dakle, ako barem postignemo konsenzus, da počnemo na ta stradanja i na, dakle, one ljude koji su u stanju u ime bilo čega nekome spajati ga na akumulator, uljevati mu akumulatorsku kiselinu, ubijati ga, hicem u glavu, stare ljude, civile, ili s druge strane, dakle, ako vam nije, ono što sam često govorio, dakle, ako bolesno je društvo koje može oplakivati djevojčicu iz Vukovara koja je u kaputu uplakano odlazi u onoj koloni, a ne može oplakivati onog dječaka na traktoru koji nakon oluje uplakan odlazi iz Hrvatske, mislim da, dakle, ako tu ne uspostavimo nekakvu empatiju, barem prema tome, da li stvarno neko misli da su Francuzi oprostili Njemcima 50. ili 55. godine za sve što su im učinili? Zar stvarno netko misli da su svi njemački zločinci bili osuđeni u Nürnbergu ili na drugim sudovima i da su svi rekli aha, sad je to sve gotovo? Naravno da nije, ali su ljudi imali neku drugu perspektivu, bavili su se drugim stvarima. I uspostavljeni su demokratski standardi. Pravne države su počele funkcionirati. To je ono što ovdje nemamo. I kad nemate društva, dakle izražena građanska društva, pravnu državu, demokraciju, onda sve može. Onda sve može. Onda može i netko vam se parkirati sa velikim džipom ili sa Mercedesom na zebru i da mu vi ne možete ništa. Onda vam predsjednik može države raditi što god hoće. Navijači mogu se ubijati posred ceste. Onda je sve moguće. A i moguće onda naravno nalaziti krivca uvijek u nekom drugom.
A koliko je moguće da takvo stanje traje, gospodine Šarevic?
Pa primjeri nekih drugih zemalja pokazuju da nažalost to može da traje. Dogod ljudi prosto žele to da trpe. Čini mi se da je ovdje, mi nismo imali da kažemo to direktno ratno iskustvo kako je bilo u Hrvatskoj ili Bosni, a i recimo na Kosovu imali smo to neko posredno, da kažem, iskustvo bombardovanja, ali mi se čini da su sankcije i to vrijeme izolacije i nekog lišavanja ostavile određene posljedice i čini mi se da su ljudi vrlo zadovoljni da im ta plata kakva je daje dolazi na vrijeme. I čini mi se da su sve druge potrebe stavljene nekako po strani, potreba za uređenom državom, za nekom političkom slobodom, slobodom govora, i da se to pogotovo izgubilo u nekoj tranziciji gdje ljudi rade po dva posla i previše su umorni uopšte da bi se bavili nekim pitanjima, i da je to jedan scenarijo koji prosto savršeno odgovara ljudima koji vladaju. Jer vi zaista ne možete da ni na koji način ljude motivišete seme. Videli smo sa slučajem sa štrajkom poštara gdje je upravo taj financijski moment ono što je ključno. Dakle, ne pitanje da li vi možete na Radio Beogradu da čujete različita mišljenja u informativnom programu ili na RTS-u ili ne znam Bože u nezavisnim medijima, već prosto pitanje da li je plata stigla 1. i 15.
Je li to ključno pitanje u Hrvatskoj? Da li je plata stigla i da li kod vas dolazi plata u dve rate ili ne?
Ja sam vrlo kritičan prema mnogim pojavama u Hrvatskoj, međutim, evo, ja to često govorim, a da me se krivo ne shvati, dakle, opet ću ponoviti, ja stvarno cijenim moje prijatelje u Beogradu i poznam ih iz svih struka. Ja to kažem bez ikakve patetike. Mene je sram gledati za koliko moji prijatelji u Srbiji rade. Moji prijatelji koji su stručnjaci iz različitih područja, da su bilo gdje u svijetu, bili bi vrhunski stručnjaci i živjeli bi više nego dobro od svog rada. I svaka moja kritika, kojih se nekako ustručavam zbog toga što kritiziram Hrvatsku, svaka moja kritika Srbije u stvari usmjerena na tome zato što bi volio da Srbija i građani Srbije žive bolje. I zato ovo sad što kažem, to sam napravio kao uvod da me razumijete, Hrvatska je u zadnjih 10 godina ipak bitno napredovala. Jako puno ima problema. Međutim, evo, mislim, dakle, i što se tiče redovitosti plaće i visine plaće, ali i nekih demokratskih standarda, dakle, i utjecaja medija, ali i poštivanja, dakle, pravne države, tu su uspostavljeni neki, dakle, svaka država ima svoje probleme i vi ćete i u Francuskoj vidjeti ljude na cesti, pa ne znači da su tu problemi jednaki problemima u Srbiji. Tako da ono, svako se nosi sa time, sa svojom vrstom problema, i mislim da ono, treba naravno govoriti o svim problemima, ali ovdje ja mislim da u Srbiji je veliki problem upravo sama ta egzistencija. S jedne strane mene uvijek čudi kako ljudi, mislim, zašto ljudi trpe vlast koja im nije omogućila da žive bolje nego što su živjeli u prethodnoj vlasti. Ili valjda ljudi misle da žive bolje. Jer jednostavno bi trebalo biti normalno. Ja nemam sad ništa konkretno protiv nikoga, ne želim ovdje govoriti, ali ako, dakle, pod nekim ti nije bolje, onda probaš promijeniti da možda će pod nekim drugim biti bolje. Ne mora biti. Međutim, zašto ostajati u nečemu? Tako da, to su te, neka ovo što je rekao kolega, dakle, te apatije i ravnodušnosti su najgora stvar za razvoj, za zdravlje jednog društva. Kad vi upadnete u jednu letargiju i živite od prvog do prvog, i onda uopće ne razmišljate, opet ću se vratiti na o nijansama. Gledate stvari crno-bijelo.
A da li su redovi za izlazak iz Hrvatske isti onakvi kakvi su redovi u drugim bivšim jugoslavenskim republikama? Sudeći prema novinskim naslovima, veliki broj hrvatskih žitelja također odlazi iz Hrvatske.
A znate što ću vam reći? To je zanimljivo pitanje. Da, odlazi, ali iz drugog razloga nego što odlazi recimo iz Srbije ili iz Bosne. Jer recimo građani Srbije dolaze u Hrvatsku masovno raditi. Dakle, ja sam ovo ljeto vidio i na Jadranskoj obali, to su stvarno stotine, da ne kažem i tisuće ljudi iz Srbije koje rade različite posle. U centru Zagreba ima, dakle, mnogo konobara, vozača koji rade, dakle, iz Hrvatske ljudi odlaze dijelom zbog atmosfere koja im se ne sviđa, ali velikim dijelom zbog toga što znaju da negdje drugdje može biti bolje. Znate, nije da nema posla u Hrvatskoj, jer ga ima, pošto, dakle, dolaze ljudi iz Srbije i iz Bosne raditi. Ali ako vi znate da vi možete biti liječnik u Hrvatskoj, da će vam prosječna plaća biti, ne znam, 1500 eura, a znate da ćete u Njemačkoj imati 6000 eura, bez obzira što vi sa 1500 eura možete živjeti u Hrvatskoj, čak i pristojno, ali zašto ne biste otišli tamo gdje možete živjeti za 6000 eura. Tako da, mislim da su drugi razlozi, da se odlazi iz drugih razloga, jer, znate, u Srbiji se ipak mnogi ljudi žive od 300, 400, 500 eura. To je meni je, a život u Beogradu, vjerujte mi, nije ništa posebno jeftinije od života u Zagrebu. Kvadrat stana ovdje košta čak i više nego u Zagrebu. Ako idete popit kavu u centru Beograda, to je otprilike kao u Zagrebu, a plaće su duplo veće. Tako da ne kažem da nije život u Hrvatskoj skuplji, međutim, ja priželjkom da Srbija uđe u Europsku uniju, ali se bojim tog dana kad uđe, bojim se da aerodrom Nikola Tesla da će biti prebukiran sa ljudima koji će
jedna... Je li se to i vama desilo kada ste vi ušli u Europsku uniju?
Nije se dogodilo čak ni Poljskoj. Recimo, od Poljske se očekivalo, ja sjećam, bio sam baš tada u Londonu kada je Poljska ulazila i rekli su, ono, to će sad navala biti Poljaka. Pa je, nešto ode ljudi. Međutim, evo, Poljska se izgradila, iz Poljska recimo već sve manje ljudi odlazi, sa nekih poslova posebno ne odlazi. Nije iz Hrvatske tako masovno, mislim, iz nekih dijelova odlazi, naravno, to je veliki problem. Ali opet kažem, dakle, puno ih odlazi zato što znaju da negdje drugdje mogu biti bolje. I to je problem suvremenog svijeta, dakle, gdje ljudi lutaju, odlaze tamo gdje im je bolje, ali svakako u Hrvatskoj je dodatni problem i te jedne političke klime, koja je sad već jedno drugo pitanje. Where do we go? Nobody knows. I've gotta say I'm on my way down. God give me style and give me grace. God put a smile upon my face. And put a smile upon your face.
is mine. It's as good as mine. It's good as mine. It's good as mine. It's good as mine. It's good as mine. Where do we go? Nobody knows. Don't ever say you're on your way down when God gave you style and gave you grace and put a smile upon your face.
Echo. Magija je u srcu Beograda, van vremena, u ritmu života. Lepršavo i moćno, zanosno i lako. Slavimo pozorište na Terazijama. 70 godina Novi.
RTS izdavaštvo. Knjige bola i ponosa. Srbija 1914-1918. Slaviša Pavlović. Ratnici crne ruke. Sreten Stojanović. Ispovesti. Erik Gobeti. Sarajevo Rewind. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGPA na Zelenom vencu u Beogradu. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Baletski spektakl u Sava centru. Labudovo jezero sa internacionalnim baletskim zvezdama Anom Cigankovom i Konstantinom Alenom. 17. decembra u centru Sava. Učestvuju solisti ansambla baleta i orkestar Narodnog pozorišta. Dobrodošli.
Eko.
Jedne noći, usred bombardovanja Beograda, sanjao sam kako su se sama otvorila ulazna vrata moje kuće. Kroz njih počeše da ulaze svi moji beogradski prijatelji. Pešci, novinari, konobari, vozači, taksisti, artisti i sportisti.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Rista Lazarova, pesnika, esejiste, kritičara i predsednika Makedonskog PEN centra i zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 21. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Dvadeset minuta je do 11 sati. Slušate Agoru Radio Beograda 2. U današnjoj Agori sagovornici su profesor dr. Hrvoje Klasić i dr. Danilo Šarenac. Razgovaramo o i povodom tribine koju Građanski demokratski forum organizuje danas u Beogradu. Naziv tribine je Da li je Jugoslavija moguća? Tribina na neki način otvara brojna pitanja o kojima će jedan od učesnika današnje tribine, dr. Klasić, govoriti, ali možda za privodeći ovaj naš današnji razgovor u okviru ove emisije, da li možemo govoriti o tome da je Jugoslavija bila jedan od najvećih kulturnih i društvenih eksperimenata u istoriji. Kakav je to bio geostrateški potez tada i da li je raspad Jugoslavije zapravo takođe neki geostrateški potez?
Pa Jugoslavija je svakako bila zanimljiv projekt, da neko će reći eksperiment. U svakom slučaju, na više razina možemo govoriti o zanimljivosti toga što se događalo od 18. Međutim, nekako uvijek se fokusiramo više na 45. pa na dalje. Pa čak evo i ovo što ste rekli u geostrateškom smislu, i malo prije smo spomenuli ove političke elite. Mislim, znate, ja mislim da su političari s tog vremena bili puno veći vizionari, ne samo kako su vidjeli razvoj vlastitog društva, nego poziciju vlastite države u svijetu u tom trenutku. Bilo je najlakše prikloniti sa jačima, kao što to danas radimo često. Dakle, mogli se prikloniti ili Rusima ili Amerikancima, međutim, odlučilo se za jednu potpuno treći put, za nesvrstani, što danas neko će reći, pa to je normalno, ali to je potpuno bilo nenormalno u tom trenutku, da jedna evropska zemlja, mala zemlja, se stane na čelo pokreta ili osniva pokret u kojem će u jednom trenutku biti 2/3 svih zemalja koje, u Ujedinjenim narodima. I dakle, vi ste na čelu toj, dakle, Jugoslavija je bila subjekt vanjske politike. Zemlje danas u regiji nisu niti objekt, ja bih rekao često da su više priloška oznaka mjesta, ukoliko niste Slovenija, pa onda čak nije ni to, jer Donald Trump pobrka Sloveniju i Slovačku, dakle ni to čak nije. Tako da, što se tiče kulture, što se tiče mnogih aspekata, mislim da je bila prostor i slobode i kreacije, pa čak i, dakle, možemo i u medijskom smislu, dakle, odlične novine, odlični novinari, posebno recimo 80. godina, ja često svojim studentima znam reći kad im dam neke studentske listove iz 80. godine, kažem da većina današnjih novinara u Hrvatskoj ne bi mogla pisati tada za studentske listove, a kamoli za listove poput Starta, Danasa, ne znam, da sad ne nabrajam, Vjesnika i sve ostalo. Tako da, mislim da to sve trebamo uvažiti, ali s druge strane, mislim da ne smijemo izbjegavati priču i o ovim totalitarnim, autoritarnim stranama tog režima, o neslobodama, tako da ono, ne smijemo ići u demonizaciju, ali ne smijemo ići ni u glorifikaciju, jer u stvari ne možemo ni jednom društvu pristupiti na taj način.
Daj se, i što se dešava, doktore Šarenac, kada se najčešće govori o tome, o uticaju i ulozi stranog faktora i u stvaranju, ali i u razbijanju Jugoslavije? Da li se odgovornost onda prenosi na nekog sa strane, pa eto, pa to, oni su nas stvorili, oni su i razbili?
Pa to zvuči kao prilično prelak odgovor, ali mi ga često čujemo već, ne znam, 20 godina i više. Mislim da je to prilično pogrešno tumačenje. To je ono što mene jako plaši, što je često prisutno u srpskom društvu, to je ta paranoja, gotovo rekao bih, ta manija zavere, i to je veoma, veoma uzelo maha, bez obzira da li pričamo o istoriji ili sadašnjem nekom trenutku. Vrlo brzo ćete čuti da se vlada pravi u stranoj ambasadi, ili ćete čuti da je Jugoslavija stvorena zbog, recimo, stranih sila, iako kada srpska vlada izađe sa Niškom deklaracijom 14. Potpuno je ignorisana, niko ne želi ni da se izjašnjava o tome, znači nema nikakve podrške, čak i kasnije, tek se na kraju samo prelomilo da se razbije Austrougarska. Dakle, velike sile nisu uopšte bile sigurne šta da rade sa Austrougarskom u tom trenutku. Dakle, zaista to jeste jedan vizionerski, vrlo hrabar, smeo čin koji su iznali tadašnji političari, tadašnja, pre svega intelektualno možemo reći, elita. Tako da mi jako smeta kada se za sve optužuje neko drugi. Mislim, zaista je dovoljno pogledati sukob Srbije sa NATO paktom, recimo. Vi zaista trebate biti jedan veliki talenat da dođete u sukob sa čitavim svijetom i da to tumačite kao jednu svjetsku zaveru. Dakle, prosto kada slušate naše političare, čini vam se da svi vodeći političari prosto ustanu iz kreveta i prvo odluče kako će da napakoste Srbiji. A ukoliko ste probali makar jedan dan u inostranstvu, vi prosto vidite da je svijet mnogo šire mjesto i da je Srbija tu zaista jedan mali kamen koji se kutrlja u raznim pravcima. Prosto, ali ta ideja da ovdašnji ljudi nemaju mogućnost da utiču na svoju sudbinu, prosto mi veoma smeta.
Ja bih se nadovezao i potpuno se slažem s kolegom i Dakle, te teorije zavjera, ja mislim da je to upravo što ste vi malo prije rekli, dakle, to je prebacivanje odgovornosti na nekog drugog. Ja mislim da smo mi 41. i 91. godine pokazali, dakle, nisu ovdje dolazile nekakvi plaćenici iz Nikaragve i Hondurasa ili iz Finske i ubijali i klali ljude po selima i zapalili kuće, nego su to radili susjedi jedni drugima. S druge strane, uvidom u dokumente iz 1991. godine, jasno je, ja znam da to većina ljudi ne želi prihvatiti, ali jasno je da ne samo da najvažnije zemlje na svijetu da su bile protiv Jugoslavije, nego su sve bile za Jugoslaviju. Dakle, po svim dokumentima Amerika, Velika Britanija, Njemačka, Francuska su bile za održanje Jugoslavije, jer im je stabilna Jugoslavija odgovarala. Međutim, samo kad postavite pitanje zašto bi nekome cijelo vrijeme hladnog rata odgovarala jedinstvena Jugoslavija, onda jedanput im 90. godina ne bi odgovarala. Pa čak i da im nije odgovarala, zašto onda nisu posvađali Čehe i Slovake pa da se oni poubijaju? Zašto se baltičke zemlje nisu između sebe, ne znam, ili na ovaj ili na onaj način? Zašto je dakle se to dogodilo ovdje? Tako da ja mislim da tih teorija zavjera ovdje previše. Ja ono često znam reći, recimo ovdje sve je uvijek u nekakvim zavjerama, u službama, sve su službe, sve su stranci, a mislim
ima
da trebamo...
Ima li toga i kod vas u Hrvatskoj? Koliko je prisutno i da li mediji, odnosno ne mediji, da li društvene mreže razvejavaju?
Ne, u Hrvatskoj je zanimljivo, dakle, ja to često spominjem, ja kako dolazim u Srbiju, stalno nema razgovora o bilo čemu da pričamo. Bilo da pričamo o nogometu, kulturi, politici ili vanjskoj politici, gdje netko neće u razgovoru spomenuti reći služba. Mene to prvo čudilo, nisam znao šta misli pod služba, šta je to služba. Jer ja kad dođem u Zagreb i kad ljudima kažem da tamo se priča o službama, oni kažu kakvim službama, službama za što. Dakle, ovdje već sama riječ, termin služba znači nešto. Nedavno sam govorio za jednu emisiju koja se snima za RTS, veliku seriju, o službama od APIS-a do ne znam ko. Dakle, ta jedna pomalo čak i opsjednutost službama. I mene jučer taksist upita, je li istina da je Tito bio podmetnut, da nije. Nema u Hrvatskoj na taj način, imamo svojih ludila. Ali to da je sve služba, da je služba iza Preletačevića, da je služba iza toga ko je igrao u košarkaškoj reprezentaciji Srbije, da je služba iza ovoga ili onoga, toga na taj način nema, ali mislim da je to isto ljudima lakše. Lakše je tako, dakle, da uvijek smo neke tajne, mračne sile. Nikad nismo mi ti koji smo odgovorni, a mi izlazimo na izbore, mi glasamo, mi stvaramo te stranke, dakle, ne nikakve službe, koliko god nam to izgledalo ponekad lakše.
Ja li svoje službe, gospodine Šarenac, imate li vi prilike da čujete kao istoričar i kada saznali da ste istoričar, s kakvim pitanjima vam obično prilaze?
Pa to je vrlo teško. Ja se sad već trudim, imam neko iskustvo da i gotovo izbjegavam te razgovore, što možda nije previše moralno, ali prosto vidite da su ljudi, pogotovo s razvojem interneta, došli sa nekim vrlo uvreženim stavovima, da je to teško razvijati, da su naravno to uvijek stavovi gdje su Srbi najbolji i najveći i uvijek su oni najveće žrtve i uvijek me pitaju a kad će da se otvore arhivi, kad će da se tako nešto desi, iako su arhivi otvoreni, iako je to sve, da kažemo, čak i jedna od dobrih stvari Haškog suda je što je sva ta građa morala da ode iz Srbije tamo i ona je dostupna, sve što je korišćeno u procesima vi možete odavde već iz interneta da pristupite iz Srbije, da čitate te zapisnike, a da su ostali ovdje, vjerujem da bi neko ko je nasled Jovice Stanišića, Radeta Markovića i tako dalje, da bi to završilo negde iseckano ili uništeno. Tako da to vi možete već sada čitati i vidite prosto kako se odvijao taj rat i naš institut je objavio nekoliko zbornika upravo te građe gdje vi ostanete zapanjeni dinamikom kako se razvija taj sukob i koliko su ti ljudi recimo konkretno sa srpske strane nemušti, neorganizovani, nedobronamerni i kako to klizi, prosto sudbine ljudi odlaze u propast tokom nekih telefonskih razgovora i tako dalje. I to je sve prosto teže, naravno ući u te nijanse bez slobodnih medija, bez prosto emisija koje su posvećene tome. Mnogo je lakše pogledati neki forum, da li navijački ili neki drugi ekstremni i doći jednostavno sa nekom vrlo jednostavnom rečenicom da su prosto Hrvati od malena protivnici Srba.
Gospodine Klasiću, predajete svojim studentima i stalno ste u prilici da držite neke lekcije i da dajete zapravo nekakve sugestije. Koju biste nam dali sugestiju, koju lekciju zapravo, kako da iz prošlosti izvučemo tu neku važnu lekciju za budućnost?
Pa zato što ja mislim da nije, mi smo ovdje spomenuli se prošlosti i teorija zavjere i nekritičkog pristupa, ali mislim da imamo i puno većih problema. Danas ljudi se boje cijepiti, na temelju neproverenih informacija. Ljudi danas govore o tome da je zemlja ravna ploča i tako dalje, da ne kažem sad. Ja sa svojim studentima najviše volim, dakle, ne im pričati, nego ih volim dovesti. Ja ih dovedem u Beograd, dovedem ih u Sarajevo, dovedem, dakle, da vide kako ide, da se druže sa ljudima. I vjerujte, mene često ljudi pitaju kakvi su odnosi između Hrvatske i Srbije. Rekao, ako mislite kakvi su odnosi između Vulina, Vučića, Polenkovića i ne znam koga, onda je to vjerojatno loše, iako je to pitanje kako to izgleda stvarno. Ali ako me pitate kakav je odnos između nas povjesničara, kakav je odnos između biznismena, između običnih ljudi, između pjevača, glumaca, izvrstan. Moji studenti se oduševe kad dođe ovdje, kad dođu ovdje, vide da pričaju sa mladim ljudima koji imaju iste probleme kao i oni, da uče iste stvari itd. I zato bi preporučio i građanima Srbije, znam sad da naravno iz ekonomskih razloga to nije, treba puno putovati, treba izaći iz svojih okvira i vidjeti da smo ponekad kap u moru, vrlo bitna kap, ali ipak kap u moru različitosti, da treba, dakle, se suočiti s tim različitostima, sa tim multikulturalnim multireligijskim aspektima, i mislim da je to veliki, veliki važan poticaj da bi nastalo bolje društvo.
Gospodine Šarenac, vi niste profesor, ali koju pouku iz prošlosti za ovo što danas živimo izvući?
Pa mislim da moramo ići ka tom osnovnom dijalogu. To je prosto spuštanje tenzija, gdje bar ambasadori za početak neće imati jednomesečno tu razmenu nota. Prosto mora se vršiti ta, zaista bih rekao, demobilizacija i da istorija tu pruža gomilu primjera koji mogu da posluže za to, ali za to je potrebna zaista politička volja i slobodni mediji. I prosto pomenuo bih jednu rečenicu koja mi se dopala, pokojni srpski glumac Ljubivoje Tadić je to rekao u nivou 23. Kaže, ja sam Srbin i rođenjem i osjećanjem, ali dolazim iz jedne male zemlje i nemojmo preterivati. To je prosto meni vrlo lako bilo interesantno da zaista to ne znači ponovno građenje Jugoslavije, ne znači negaciju nacionalnih osjećanja, niti bilo što slično. To je prosto osnovno neko svođenje računa i održavanje dobrosusjedskih normalnih odnosa.
I razgovarati kao što smo i mi danas u današnjoj Agori. Hvala vam na učešću.
Hvala vam.
U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, prijatan dan vam želi Snežana Bićanin.